Пугачовим радком.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Набум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Анатолія Вярцінського. Анатолій Ілліч Вярцінський – білоруський поет, драматург, публіцист, критик, перекладчик. Народився 18 листопада 1931 року у вёсці Дзямешкава Лепельського району в селянській сім'ї. Вучився в материнській початковій, Костянській семігодовій, Кам'янецькій середніх школах. У 1951-1956 годах вучився на відділенні журналістики в Білоруському державному університеті. З вершованими творами упершиню виступив на сторонках університетської шматтиражної газети «За сталінські кадри». У республіканському друку дебютував у 1954 році, коли в газеті «Червона зміна» був опубліковано його вірш «Шлях на всход». Автор шматликих зборників віршів і поем. Переклав на білоруську мову поособні твори класичної і сучасної русської, української, литовської, латиської, болгарської, польської, венгерської поезії, п'єси Лопе де Вега «Раба свого коханого», Себастьяна «Безіменна зорка», Пальчинскайте «Спішаюся за летом». Вірші Вярцінського покладені на музику композиторами Глебовим, Захлєвним, Лучанком, Смольським, Тісаковим і інших. Помер 21 красовика 2022 года. Вірші поета читає Владимир Тропянок.
Ти у таким щасливим узрості, калі серце не знає злості, калі усе ще напереді, і дороги, і мости, калі усе на тим березі, а на гетим тільки ти. Ти у таким щасливим узрості, калі серце не знає злості, калі йому легко-легко біться, калі солодко-солодко спіться. Аз, буки і веді. Сумно не ведать нічого на свете, жить життем темных лясов. День добрий, аз, буки і веді, усе починається з вас, за зов. Бывайте мішки, коти ды мышки, бывай першабытны дзіцячы свет. День добры першыя мае кніжкі, день добры першы велосипед, день добры кніжкі мае другія, таксама трэція кніжкі мае. День добры настаўнікі дарагія, вучыце, мне ведаў не стае. Вітаю цябе, настаўнік галоўны, маё і ўсіхняе жыццё. Я мало знаю, мой розум голодный, голодное мое почуццё. Блішчать мои вочи голодной прагой, як вочи вовчие у ночи. Життё натали их своею правдой, життё натали, напои, навучи. Много чего я зведал на свете, стомилася нават цікавность моя. Девы, ас, буки и веди. День добры, дети. Гэта я. Я прачынаўся з такім пачуццём, з такой няяснай трывогаю, як быццам не так штось з маім жыццём, ці нешта не так увогуле. З дому выходзіў я на спех, тою трывогаю гнаны, і раптам пачуў я дзіцячы смех, шчыры і беззаганны. Мне стало лягчэй у той жа міг. Потым я ўбачыў дзяцей саміх, занятых сваёю гульнёю, вясёлай сваёй гаманою. Маё неспакойнае пачуццё нібы зняло рукою. Я ўсёй істотай адчуў, жыццё ідзе сваёй чаргою. Давно минуло мое світання, минає мой полдень, минає мой день. Починається довгое розвітання з тобою, життя незгасний промінь. А там і мой вечір, мой тихий вечір, а потім бессонная ноч моя. Узыдуть зори над льосом моїм чоловічим. До гэтых зоров болей не убачу я. Ідуть, за руки взявшися, дзеці. Здорова, дзеці, жыць вам на свеце. Ідуць закаханыя, рука ў руцэ. Не ідуць, а плывуць па чароўнай рацэ. Хораша рукі дзіцячыя дружаць, хораша плыць па чароўнай рацэ. Я іду, а рука моя тужыць, душа моя тужыць па нечай руцэ. Люблю зямлю, дзе ёсць дзіцячая казка, дзе ёсць дзяцінства і ёсць маладосць. Люблю зямлю, дзе ёсць жаночая ласка, і дружба ёсць, і многае іншае ёсць. Люблю зямлю. І тую ж зямлю праклінаю, дзе казкі таюць, як ранішнія дымы, дзе здрады знаю і страты знаю, дзе ўсё праходзіць і дзе праходзім мы. Люблю зямлю я сэрцам сваім натхнёным і праклінаю, і тым жа сэрцам тужу. Так і жыву паміж любоўю і праклёнам. Так і дзялю між імі сваю душу. Жылі-былі. Жылі-былі, так пачынаюцца казкі. Задоўга да нас людзі жылі-былі. Справы рабілі, хацелі любві і ласкі, і рвалі краскі, і адышлі, адплылі. Жылі-былі, словы гучаць эпітафіяй. Жылі-былі і адышлі, адплылі. Толькі над намі лятаюць іх душы птахамі. Толькі сляды іх цямнеюць усё на зямлі. Жылі-былі. Скончацца нашы краскі, справы і ласкі, скончыцца наш час. Жылі-былі, так пачынаць будуць казкі. І гэтыя казкі будуць ужо і пра нас. Тры цішыні. Аднекуль з касмічнай вышыні зыходзіць да нас тры цішыні. Першая вечаровая. Тая, што як мах ахутвае, зачароўвае, лёгкі ў мага ўзмах. Тая, што навейкі і вусны кладзе пячаць, хопіць з вас, чалавекі, хопіць дбаць, спаць, спаць. Спяць куты і нішы, спяць каты і мышы, дзеці і птушкі спяць, людзі хопіць дбаць, спаць, спаць. Чые там крокі скрыпяць? Спаць, спаць. Ёсць цішыня паўночніца, начная цішыня, дум бессонных памочніца, верхоўны іх старшыня. Застацца з тою цішынёю, з ёю сівой савой, стаць сутнасцю сваёю, стаць самім сабой. Застацца з ёю, гэта ў той увайсці сезам, дзе сам на сам з сусветам, з вечнасцю сам на сам. І ёсць цішыня світальная, ёсць яшчэ цішыня першага вітання, першага агня. Яна заводзіць гадзіннікі, і разам з імі яна пазвоньвае, падзіньквае і трубіць цішыня. Трубіць ціша світальная ў свой сярэбраны рог, заве ў далі дальнія да новых спраў і дарог. Трубіць ціша світальная, крыштальная, развітальная, і патанае яна у вадаспадзе дня.
Вы слухали вершы паэта Анатолія Вярцінскага.